Brothers and sisters, I hope you.
Хичнара солигт зочилж ирж байгаа хүмүүс, солиг ариун сүмийн эргэн тойронд хаврын үзэсгэлэн цэцгүүдийн өнгийг мөн үнрийг таашаах боломжтой байх болоосай гэж би найдаж байна. Хаврын үлрэл гэрэл болон амьдралын шинжлэлийг авчирдаг ба үлрэлийн эргэлтээр гэтлэгч Иесус Христийн амьдралыг, золиослолыг, мөн амлалтыг бидэнд сануулдаг. Учир нь бүх зүйл түүний тухай гэрчилдэг билээ. Хаврын энэхүү үзэсгэлэнд байд болон үүний найдварын бэлэг тэмдгийн эсрэг нөгөө талд нь эргэлзэл төрүүлсэн төвөгтэй будлантай дэлхий байна. Амьдралын өдөр тутмын хэрэгцээ, шаардлага, боловсрал, ажил хүүхдүүдээ өсгөх, сүмийн удирдлага болон дуудлагууд, дэлхийн үйл ажиллагаанууд мөн бүр гэнэт тохиох өвчин зовлон болон золгүй явдлыг туулахад ирэх өвдөлт болон гүнэгдэл биднийг эцээж сулруулдаг. Хоёрын санааны амар амгалан байдал болон гад шаргалыг олохын тулд бэрхшээл болон эргэлзээний энхүү ширэлцэн торноос бид өөрсдийгөө хэрхэн чөлөөлөх бэ? Заримдаа бид нэр түүхэнд хилэгддэг ийм залуугийн адил байдаг. 1849 он Босны нэгэн залуу наймаачин Калифорни мужийн алтны эрлийн хуйлралд татагдсан байна. Хүмүүсийн хэлж байснаар бүр өргөхөд ч хэцүү тийм том алтан чулуунуудаар дүүрсэн тэр Калифорни голуудаас олзолохоор тэрээр өөрийн бүх өмч хөрөнгөө зарсан. Нэг өдрөөс нөгөө дуусахгүй өдөрт тэрээр алт шагших саваа голд дүрээд тэр нь дандаа хоосон гарч ирдэг байсан. Түүний ганц шагнал нь овоолон нэмэгдэх чулуул байлаа. Гутран мөнгөгүй болсон, болиход бэлэн болсон байтал. Нэгэн дуршлагтай хөшин алтны ярилч өөрт нь чи зөндөө их овоосон чулуутай болчихж дээ гэж хэлв. Залуу үр хариуд нь энд ямар ч алт алга, би гэрлүүгээ буцаж явлаа гэж хэлжээ. Уг хөшин алтны ярилч овоосон чулууны дэргэд очиод алт байцл байна. Чи хаанаас олохоо мэдж байх хэрэгтэй гэж хэлж. Тэр гартаа хоёр чулуу бариад хооронд нь цохиж хагасан. Чулуунуудын нэг нь дундуураа цуурн хагарахад нарны гэрэлд хідэн алтны өчүүхэн ширхэг байхыг харсан. Уг алтны эрэлчийн бүслэхийн дуяатай дүүрэн завхан уутыг хараад уг залуу ир. Би зөвхөн жижигхэн ширхгүүдийг биш харин таны уутан дотор байгаа шиг бүхэн алтан чулуунуудыг л хайж байна гэж хэлжээ. Уг хөгшин алтны эрэлчин уутаа түнлүү ойртуулан барихад уг залуу дотор нилээд хідэн том алтыг харах байх гэж бодоо доторхыг нь харжээ. Уг уут мянган алтны өчүүхэн ширхгээр дүүрсэн байхыг хараад тэрээр ихэд гайхширсан байна. Уг хөгшин алтны эрэлчин хөө минь чи том алтан чулуунуудыг завгүйгээр хайгаад уутаа энэ үнэт алтан ширхгүүдээр дүргэхгүй байна. Ийм олон жижигхэн ширхгүүдийг дэвчээртэйгээр цуглуулсан маань надад их баялгийг өгсөн шүү дээ гэж хэлжээ. Энэхүү түүх Алмагийн өөрийнхөө хэлмэнд заасан сүнслэг үннийг харуулдаг. Өчүүхэн мөн энгийн зүйлүүдээр агуу их зүйлүүд улиран авчигддаг. Маш өчүүхэн аргаар их эзэн олон байдлын авралыг авчирдаг. Ахигч нараа, бид нар Иесус Христийн сайн мэдээг хичнээн нарийн ширийн төвхтөй болохыг хичээсэн ч гэсэн энэ нь энгийн билээ. Бид үүний адилаар өөрсдийн амьдралыг энгийн байлгаж, гадны нөлөөнөөс чөлөөтэй байлгаж, мөн хамгийн чухал зүйлүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлж байхыг хичээх хэрэгтэй. Бидний амьдралд зориг болон тодорхой байдлыг авчирдаг сайн мэдээний тэр үнэт энгийн зүйлс нь юу вэ? Амьдралынхаа дуршид дэвчээртэйгээр цуглуулснаар үлэмжийн эд баялаг болох мөнхийн амьдралын үнэт бэлгээр биднийг шагнаж болох сайн мэдээний алтан өчүүхэн ширхгүүд нь юу вэ? Иесус Христийн сайн мэдээг бүхэлд нь хамааралдаг нэгэн энгийн гэхдээ агуу бүр цэвэр ариун зарчим байдаг гэдэгт би итгэдэг. Хэрвээ бид бүхий л зүрх сэтгэлээрээ энэхүү зарчмыг хүлээн авч үүнийг өөрсдийн гол анхаарал болгохоос энэ нь биднийг ариутхан цэвэрлэж тэгснээр бид Бурхны дэргэд дахин амьдарч чадах болно. Нэгэн фарисей хүний асуусан багшаа хуйлдах агуу тушаал нь аль вэ хэмээх асуултанд тэр хариулахдаа энэхүү зарчмын талаар ярьсан юм. Иесус түүнд чи бүх зүрх бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн бурхан эзний хайрл хэмээн хэлсэн. Энэ бол агуун бөгөөд хамгийн чухал тушаал мөн. Удаахан чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэнтэй адил юм. Бид бүх зүрх, бүх сэтгэл, мөн бүх оюун ухаанаараа Бурхан мөн Христийг хайрлсан цагт бид тэрхүү хайрыг хөршүүдтэйгээ найрсаг сэтгэл болон үйлчлэлээр дамжуулан хуваалцах чадна. Тэгэхэд аврагч маань өнөөдөр бидний дунд байсан бол түүний бидэнд яаж үйлчилж, биднийг яаж хайрлах байсан шиг тийм байдлаар бид үйлдэж байгаа хэрэг юм. Христийн энхүү цэвэр хайр өөрөөр хэлбэл инэрлэн бидний хүрээлэх үед Тэнгэрлэг эцэг болон Иесус яаж бодож мэдэрч мөн үйлдэх байсан шиг адилхнаар бид бодож мэдэрч мөн үйлдэж эхэлдэг. Тэрээр би та нарыг яаж хайрсны адил та нар мөн би бие хайрлагдан гэсэн шин тушаал өгч байна. Хэрв та нар би бие хайрлах юм бол үгээр чинь бүх хүн та нарыг миний шавнар мөн гэдгийг мэдэх болно хэмээн хэлсэн юм.
If you have love one to another.
Аврагчийн дурсасан хайр нь үр нөлөөтэй билээ. Энэ нь том баатарлаг үйл явдлаар харуулагддаг биш, харин түүний оронд найрсаг байдал болон үйлчлэлийн энгийн үйлсүүдээр харагддаг билээ. Бусдад үйлчилж, бусдыг хайрлаж болох маш олон янзын арга нөхцлүүд байдаг. Би цөөн хэдийг санал болгож болох уу? Эхлээд инрэл гэр оронд эхэлдэг. Алтан хууль болох их эзний зэмснээр та нар хүмүүсийг өөрсдөө хэрхэн хандаасаа гэж хүснээр л өөрсдөө ч тийхүү тэдэн танд хэмээх хууль гэр орон бүрд дагдах ёстой хамгийн чухал зарчим юм. Хэрвээ чи бодлогогүй өгс болон үйлсийг хүлээж авч байсан бол чамд ямар санагдах байсныг цаг гарган төсөөлөд үзтээ. Нэг нэгний хайрлах хайраар дүрэн байхыг гэр бүлийн гишүүдтэй үлгэрчлэн заацгаая. Үйлчлэх олон боломжтой өөр нэг газар бол сүм юм. Бидний тойрог, салбарууд бол бибиндээ хандсан өгс болон үйлс маань алтан хуулийг дагадаг тийм газар байх ёстой. Нэг нэгэндээ найрсгаар хандаж, дэмжлэг урамшууллын өнгөсийг хэлж, мөн нэг нэгнийхээ хэрэгцээнд эмзгээр хандснаар бид тойргийн гишүүдийн дунд хайр бүхий нэгдмэл байдлыг үүсгэхэд тусалж чадна. Инэрл байгаа газар хорт үгс болон ховч байх зай байхгүй шүү. Насанд хүрсэн мөн залуу аль аль тойргийн гишүүд нь бусдын амьдралыг ажиллахаар сайн үйлчлэлийг үзүүлэхтэй нэгдэж болно. 2007 оны өмнө Амнид Америкийн баруун хойд бүсийн ерөнхийлөгч ахлагч нэш сүнсээрээ хүчрэхэг тэднийг сул дорой тэдэнд хуваарлсанаар тэд 100-100 итгэхгүй болон насанд хүрэгчд болон залуу үеийнхнийг аварч байна гэж тайлгэнсэн юм. Хайр болон үйлчлэлээр дамжуулан нэг нэгээрээ тэд нар нь бутсан ирж байна. Найрсаг байдлын иймэрхүү үйлс нь орцож буй бүх хүмүүсийн дунд туслагчид болон туслуулагчид аль алины хооронд хүчтэй бат бэх харилцааг бий болгож өгдөг. Зөндөө олон сайхан дурсамжууд тиймэрхүү үйлчлэл хийгдэх үед бий болдог. Би өөрийн олон жил сүмийн удирдлагад байсныгаа дурсахад би тойргийнхаа бусад гишүүдтэй хамтран хэрэгцээтэй нэгэн тусалж байсан үед маань хамгийн өнөд дурсамжууд маань байдаг билээ. Жишээлбэл би бишоп байхдаа тойргийнхаа хэдэн идэвхтэй гишүүдтэй хамтран гадсны тусламжийн хөдөө аж ахуйн фермийн дарсан бордооны нүхийг цэвэрлснээ санаж байна. Энэ нь тийм сайхан ажил байгаагүй шүү. Сүмд олон жил ирээгүй байсан нэг итэх султай ахыг бидэнтэй хамт ирээж гэж урьсан байлаа. Муухай үнэртэй тэр дарсан бордооны нүхэнд бидэнтэй хамт ажиллаж, мөн ярьж хөөрхтөө хайр болон нөхрөллийг мэдсэн болохоор тэрээр сүмд буцаж ирэн, мөн эхнэр болон хүүхдүүдтэйгээ хожим нь ариун сүмд лацдагдсан билээ. Бусдад үйлчлэх зуураа нөхрөлөн найзсан нь түүний хүүхдүүд ач цээ болон 30-40-ийг адилсан юм. Тэдний олон нь номлолд үйлчилж, ариун сүмд гэрлэж, мөн мөнхийн гэр бүлээ өсгөж байна. Жижигхэн алтны ширхэг мэт, энгийн үлсээр агуу үлс авчирсан юм. Бидний үйлчилж болох 3-р газар бол нийгэм маань юм. Хайр болон зовнилын цэвэр илэрхийлэл болгон бидний тусламж хэрэгтэй тэдэнд бид тусалж болно. та нарын олон туслах гар гэсэн бичгтэй цамцыг өмсөод нийгмийн дэвшлүүлэхээр зөвхөрлийг арилгахаар цоцолгүйгээр ажиллацгаасан билээ. Японы Сендай гадсны ганц бие залуу үеийнхэн газар хөдлөлт болон цунамийн дараа гишүүдийг ирч хайхад үнэлшгүй үйлчлэгээ өгсөн юм. Үйлчлэх тоолшгүй олон боломж байдаг шүү. Чин сэтгэлийн найрсаг байдал болон үйлчлэлээрээ дамжуулан бид үйлчлэх тетэнтэйгээ найзлж нөхөрлөдөг. Эдгээр нөхөрлөлөөс сайн мэдээнд бидний хэрхэн зориулагдсан талаарх илүү ойлголт мөн сүмийн тухай илүү ихийг сурах хүсэл төрдөг. Миний сайн найз ахлагч Йосеф Уурслен найрсаг байдал бол агуу байдлын гол цөм билээ. Энэ нь үүд хаалгыг нээх болон нөхөрлөлийг бий болгох түлхүүр юм. Энэ нь зүрх сэтгэлийг зөөлрүүлж, мөн насан туршийн нөхөрлөлийг бий болгодог гэж хэлэхдээ энэхүү зарчмын хүч чадлын талаар ярьжээ. Номлын үйлчлэл нь бүтэн цагийн номлогчоор төдөөгүй найз болон нөхөршийн хувьд үйлчлэх нь Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдэд үйлчлэх өөр нэг арга зам юм. Таних мэдхгүй хүний хаалгыг догшсноор л сүмийн ирээдүйн өсөлт нэмэгдэхгүй. Харин гишүүд маань номлогчдын хамт Бурхан Христийн хайраар дүүрнээр хэрэгцээг олж харан мөн тэдгээр хэрэгцээнд инэрлийн үйлчлэлийн байдалтайгаар туслах аваас энэ нь тохиох болно. Ах эгч нар минь, бид үүнийг хийх үед зүрх сэтгэлдээ шударга тэдгээр нь бидний чин сэтгэл болон хайрыг мэдрэх болно. Олон нь бидний талаар илүү ихийг мэдхийг хүсэх болно. Тэгэхэд зөвхөн тэгэхэд сүм өснө нэмэгдэж бүхэл дэлхийг дүүргэх болно. Үүнийг зөвхөн номлогчд л гүйцэтгэж чадахгүй бөгөөд гишүүн бүрийн сонирхол болон үйлчлэлийг шаарддаг. Бусдад үйлчлэх бүрдээ бид ариун сүнсний удирдамжийг мэдрэхдээ эмзэг байх хэрэгтэй. Тэрхүү чимээгүй шивнэх дөө хоолой бидний тусламж хинт хэрэгтэй байгааг бид яаж тусалж болохыг бидэнд мэдүүлэх болно. Ерөнхийлөгч Спенсер Кэмпбелл бид хаанчлалд нэг нэгэндээ үйлчлэх нь нэн чухал. Олонтоо энгийн урамшууллын үгс эсвэл жирийн зүйл тусалснаар бид үйлчлэлийг үзүүлдэг. Гэхдээ өчүүхэн боловч наривчлан ботсон зүйлсээс ямар агуу үр дагавар гардаг гэж хэмээн хэлжээ. Мөн ерөнхийлөгч Томас Монсон бусдын хэрэгцээ үргэлжил байх болно. Мөн бид нэг бүрчлэн хэн нэгэн туслахаар ямар нэгэн зүйлийг хийж чадна. Бид бусдад үйлчлэхдээ өөрсдөө мартахгүй л аваас бидний өөрсдийн амьдрал зориг багтай байх болно хэмээн зөвлөсөн юм. Ахич нараа, Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хайр түүгийн хамгийн чухал чанар болох бидний хүсэж ирмэлцэх болон өөрсдөө эзэмшгээр ирэлхийлэх хэрэгтэй тэр чанар нь инэрлийн Христийн цэвэр хайрын бэлэг юм. Энэхүү бэлгээс л аврагчийн адил бусдыг хайрлаж үйлчлэх чадвар маань бий болдог. Башлагч Мормон энэхүү бүлгийн агуу чухлын талаар бидэнд заасан бөгөөд мөн үүнийг хэрхэн хүлээж авч болох талаар хэлсэн. Иймийн тул хайр дахтуус минь, та нар түүний хөө Иесус Христийн үнэн дагалдагчид бүгдийн дээр түүний цутгасан хайраар дүүрэгдэж болохын төлөө та нар Бурхны хөгөөд болж болохын тулд тэрээр хурц ирэхэд бид түүнтэй адил байх болно. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно гэсний учир. Бидэнд энэ найдвар байж болохын тулд түүний цэврийн адил бид цэвэр болгогдож болохын тулд зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр эцэгт хандан залбирахтун өчүүхэн хийгээд энгийн зүйлүүдээр агуу зүйлс үйлрүүлэн тохиогддог. Цагийн туршид хадгалагдсан том эрдэнсийг бий болгох жижигхэн алтны ширхгүүдийн адил бидний найрсаг байдлын болон үйлчлэлийн өчүүхэн хийгээд энгийн үйлс нь Тэнгэрлэг эцгийг хайрлах хайраар Эхэзэн Иесус Христийн үсэд зүтгэх зүтгэлээр дүүрсэн амьдралыг бий болгох ба мөн бид нэг нэгэндээ туслах тутам амар амгалан болон баяр баясгалыг хураах болно. Христийн амьсны энхүү үлрэл ойртох энэ үед гэртээ сүм дээр нийгэмдэх ахагч нартаа энгийн найрсаг үйлчлэлээр дамжуулан аврагчийнхаа цагаатгалын золиослолд талархаж байдгаа мөн өөрсдийн хайрыг харуулаасаа хэмээн би Иесус Христийн нэр дээр залбирч байна.
Amen.